Rás eitt fyrir forvitna.
Sæl á ný og góðan dag. Þið eruð að hlusta á morgunvaktin á Rás eitt. Það fimmtudagur 13. Febrúar, klukkan rétt rúmlega hálf átta. Umsjónarmaður þáttarins í dag Björn Þór Sigbjörnsson. Nú komið að heimsklukkanum, Bogi Ágústsson komin í þáttin. Góðan dag.
Góðan daginn, Björn. Og það er ýmislegt sem að er að gerast í alþjóðamálum núna. Yfirlýsingar sem að koma frá bandarískum stjórnvöldum, ekki síst forsetanum og nýjum varnarmálaráðherra Pete Hegseth í gær. Hann var á fundi vina Úkraínu, svo kallaðara, í Brussel. Svo fundur varnarmálaráðherra Atlantshafsbandalagsins í dag og Bandaríkjaforseti hefur lýst yfir að friðarviðræður eigi að hefjast þegar og bandaríkjamenn hafa sagt að það kom ekki til greina að þeir sjá ekki fyrir sér að Úkraína verði hluti af Atlantshafsbandalaginu þó að það verði samið frið. Það verði einhverjir aðrir heldur en bandaríkjamenn að sjá friðargæslu. Þeir hafi nóg að hugsa við höfuð andstæðingin Kína. Nú, það eru fáir ef engir á Íslandi sem að þekkja betur til þessara mála heldur en Albert Jónsson fyrir hann til sendi herra bæði í Moskvu og í Washington. Velkomin, Albert.
Já, takk fyrir, góðan dag.
Þetta virðast mönnum vera nokkra stefnubreytingar af hálfu bandaríkja stjórnar þó að þeir hafi ekki beinlýs líst yfir að þeir ætla að hætta styðja Úkraínu. Að þá er, það voru lágu fyrir í kosningabaráttinni, hvað maður að segja, loforðið eða yfirlýsingar, Donald Trump sem það hann ætlaði sér nú að stöða þetta stríð mjög fljótt og nú segir hann að það eigi að hefjast friða viðræður, hann búinn að hringja í síma í bæði Putin og Zelenski í Úkraínu forseta. Það gerist ýmislegt mjög hratt.
Já, eins og þú segir, þetta er nú leið í loftinu að Trump myndi láta reyna og mögulega hvort það er að koma á einhverjum samningum og reyndar ég held að jafnvel, þó Kamala Harris hefði verið sigurverðan eða ekki Trump þá hefði það líka verið látið reyna á það í hennar embættistíð og ég veist að hún hefði líka sett frá mér að semtur að Úkraína gæti komist í NATO með einhverjum hraði en við erum náttúrulega erfitt að spá í þetta margur leiti, það hefur ekki margt komið fram en þá hvað menn hyggjast fyrir hins að þetta liggur fyrir að sem mælir með því að sé hægt að láta reyna á samningsmöguleika er að við getum sagt það báðir aðilar í þessu stríði eru að niðurlótum komnir.
Já.
Úkraínumennirnir fremur en rússar vissulega stærðarmun og öðrum þáttum augljósum en báðir eru að niðurlótum komnir. Þannig öllum svona öllum venjulegum styrjöldum þá ætti að vera að skapast möguleiki á samningum.
En markmið stríðsæðila eru algjörlega ósamrýmanlega.
Já, og enn áttu, við vitum ekki ennþá mjög mikið hvar menn liggja í þessu máli og í gær ítrekkuð rússar að það þurfi að koma að útrýma, komi vekk fyrir líkir ástæður þessa stríðs. Þetta er orðalag sem þeir hafa notað áður, Lavrov var notað henni alveg nýlega.
Já.
Og það svona, hefur ekki verið talið vita gott, þetta orðalag. Þetta er náttúrulega líkil ástæðu, síðan sem er náttúrulega líka hjá Úkraínu og þá þeirra bæjardýrin sé. Þetta er svona ekki mjög jákvætt, en enn og aftur, við erum bara á fyrsta stigi í málinu, við skulum sjá til enn. Hvað bandaríkjamennanum var að þá hefur svo sem ekki margt nýtt komið fram af þeirra hálfu. Það að Úkraína kom ekki út úr slíkum samningum sem aðila NATO er ekki ný frétt, sko, finnst mér.
Nei.
Og hefur aldrei verið neinn raunverulegu möguleiki á því.
En ef að það verður samin friður eða vopnahlýja sem er nú kannski líklega heldur en að verði friðarsamningar, að þá hafa menn talað að þá þurfi erlent friðargæslu lið. Og nú eru bandaríkjamenn búin að kveða upp úr með það að það verða ekki bandaríski hermenn, það verða evrópskir eða einhverju aðrir.
Og það hangi náttúrulega ýmsu öðru sem að það sagt í gær og áður hvernig það þeir sjá fyrir sér þáttöku sína í evrópskum öryggismálum í samtíðinni. En já, já, og það liggur fyrir að bandaríkjumenn ætla ekki að vera með það sem þið kalla boots on the ground, herlið í landinu, þeir getur þetta komið að þessum ýmsum öðrum, mikilvægum hættu, þeir getur komið að þessum með flugvélum, þeir getur komið að þessum með flutningagetur sem þeir hafa umfram aðra, þeir getur komið að þessum allsins upplýsingagjöf og svo framvegis, þannig að að auðvitað vera þeir þáttakendur í þessum einhverjum hætti en ekki á jörðu niðri með hermenn, ok. Nú reyndar hefur Zelenski sagt að það þurfi muni ekki duga án bandaríkjana í þessu máli, þannig að enn og aftur við erum margt óljóst í þessu, en vissulega er greinilega möguleiki á að koma á viðræðum, skulum við segja, og þá eins og þú nefndir, og ég held að það skipti afar miklu mála menn átt svo því að við erum ekki að tala um friðarsamninga það er afar ólíklegt friðarsamninga fel í sér þá það gera allt upp
Já.
Og þarna eru ásakanir stríðsklæpi, það eru kröfur stríðsskaðabætur það er talað þessu þúsundir barna sem hafa verið flutt frá Úkraínu og austurhluta Úkraínu inn í Rússland og hvar eru þau og svo framvegis þannig að ef að menn fara í þessi kalla eiginlega friðarsamninga, þá opna þeir, þá taka lokið af öllu þessu.
Mm-hmm.
Þannig að væntingarnar hafa miklu frekka verið þær að það verði samið opnahlé og sumum nefna kóriðu sem fordæmi og fyrirmynd sem hefði opnahlé síðan 1953
Já.
Og reyndi að skila suðurkóru miklum árangri, miklu síðan norðurkóru eins og þetta er. En vopna hér samt að þetta mjög erfitt mál, það þarf að finna út hvar þá vopna hins línan á að liggja
Já.
Og hver á að gæta hennar.
Rússar hersitja það bil fimmtunga landi Úkraínu. Úkraína er með einhvern örlítinn skik af Rússlandi og sínuvaldi í Kursk. Hér að því.
En ef við vopnulega þýðir það þar með eru þessi mál bara sett í fristi.
Já.
En og það alveg augljóst og það myndi næst ekki samkomulega að Úkraínar láti Rússa hafa 20% af sínu landi og Rússa láti Úkraínu hafa svo einhver pínulítið hlut að Rússlandi. Þetta er bara er ekki þetta að ræða þetta. Það er bara liggur fyrir og hefur alltaf legið fyrir. Þannig að þetta er miklu líklegra þetta verði vopnahlissamningar og þá eru þetta líkilega til hvernig hnútana verði búið. Vopnahlið er mjög viðkvæmt fyrir bæði. Löngur einsla því og hafi lukkast vel í Kóri það líka gert í Kóri, reyndan með bandarísku herliði í Suður Kóri en það þarf einhverjar tryggingar til þess að leikurinn hefði sig ekki á ný eftir einhverja mánuði eða ár og það er tryggingar þurfa auðvitað að koma fyrst og næst til Úkraínu og frá hverjum, jú, það er bandaríkin og svo önnur NATO-ríki og nú hefur landráðaráðherra bandaríkjana nýr talað mjög skýrt um það að þetta eigi að lenda fyrst og fremst á Evrópuríkjunum.
Já, nú er eitt varðandi, getum við sagt, yfirlýsingar nýs bandaríkja forseta og menn hafa, fólk hefur verið að segja að og það skipti sérstaklega miklu máli ekki síst fyrir lítillöndi eins og Ísland að það sé farið eftir alþjóða leikreglum, alþjóða lögum og reglum og nú er klárt að Donald Trump og hann gefur ekki mikið fyrir þær hann krafist yfirráða á Grænlandi og Panama og hann virðist tilbúin til þess að já, svona, hvað ég maður að segja, frista stöðuna og þar með víður kennar landvinningastríð Pútins og þar með virðist manni að bandaríkjastjórn hafi fallið frá því að þessi regla að landamæri séu heilu og þjóðir eða lönd get ekki farið í landvinningastríð, hann hefur fallið frá þessu og þá er spurningin sko gæti þetta hittan fyrir á þeim vígstöðum þar sem að þeir segja núna skipti á mestu máli sem er sko átökin í Kína og þá er ég að vísa til Taiwan sem að kínverjar hafa alltaf sagt að sé óaðskiljanlegu hluti af Kína og núverandi stjórnvöld í Peking eru svona dálítið harðari í þessum málum virðast vera heldurinn verið hefur áður vaksandi hernaðamáttur hjá Kína gæti Donald Trump verið að opna möguleikan á því að kínverja leggja Taiwan undir sig?
Já, ég meina það, þetta er hýða augljósi, en það sem þú ert að benda á og margir hafa gert er að það er mjög hættulegt fordæmi að semja ganga frá málum í Úkraínu þannig að rússar fái 20% eða hvað er einhver prosent af úkraínsku landi út úr þessu. En þá segja menni þetta en hver er veruleikin og ætla það menna að halda þessu stríði áfram og hver ætlar að gera það og svo framvís og eins og ég nefndi á hann. Úkraína er í mjög veikri stöðu, mjög veikri stöðu. Bara sko 100.000 liðhlaupar. Það er bara miklir erfileikar í Úkraína að halda hernum gangandi. Og hvað þá endun í hann og svo má lengi telja. Þannig að, og svo er þessi stærðamunur á Úkraínu og Rússlandi og þannig að það er úr vöndu að ráða hérna, sko.
Já.
Það er líku fyrir, en vissulega það, eins og þú segir, þetta er slæmt fordæmi að ganga frá þessu svona, en ég held að, og aðrir að þetta sé eini möguleikin og þá er það vopnahlé og þá er líkilandriði hvernig gengið verið frá hnútonum og hvað tekur við í framhaldinu og þá er þetta beina sjónir að NATO-ríkjunum og hvað þau alltaf leggja mörgum og eins og ég sagði, Hexet sagði í gær, það verður alfarið á mikil meiri hluti að því verður að koma frá Evrópuríkjunum. Þetta er stórmál sem að algjörlega eftir að ræða líka.
Og annað sem hann sagði á þessu fundi í gær var það líka að Donald Trump, yfirmaður hans, hann væri harður á því að Evrópuríkin yrði að verja, mistu kosti, að yrði að verja 5% af þjóðarframleiðslu til landvarna.
Já, hann var spurður í fléttamann hundi fyrrata hvort að það ætti þá sama við Bandaríkjana, hann fórum mjög fimmlega undan í flæmingi því, 5% af þjóðartekju Bandaríkjana er eitthvað sem er ekki til neitt alvarlega álita þar á bæ og í gæri mér nefndi hann strax sko, ríkisskuldi Bandaríkjana þegar fór að tala um hvað Bandaríkjana ætti að gera fyrir Evrópu og hvað Evrópa ætti að gera fyrir NATO og svo frammi. Þannig að þetta er nú bara tal, sko.
Já.
Og sko, vandi í Evrópuríkjana er sá að þau hafa náttúrulega vanist því núna í ára tugi að Bandaríkin hafa séð þetta meira og minna og borga meira og minna reikningin.
Og ekki síst Íslendingar?
Já, hann hafa allt önum formerkjum. En að auka þetta verulega, bara upp í ykkur 2-3%. Þá standa Evrópuríki fram yfir því sem er margir Bandaríki fyrir það sagt í þessi ára tíu. Við höfum séð til þess að Evrópuríkin gátu byggt upp þessi velferðarkefi sem þessi velferðaríki.
Já.
Það var alltaf okkar reikning, sko. Við sáum landarnir og kostnaðina því. Og þar með hinliðin á þeim peningi er svo að svigrúm Evrópuríkjana til að auka verulega útgjöld til landvarna nema að saxa niður einhver annað, það er mjög lítið. Það meina, ríkisútgjöld eru nú þegar mjög hátt hlutfall að þjóðartekjum, Evrópuríkja flestra, ef ekki allra, skatt hlutfall er mjög hátt, miklu hærinn í Bandaríkjunum. Þannig að þetta svigrúm er ekki mjög mikið, þannig að þetta er mjög erfitt mál. Og á sama tíma þetta blasir við Evrópuríkjunum að þetta gengur ekki mikið lengur og ef þau meina það sem segja Rússland og framhaldið og eftir 5-10 ár þá sé rússar aftur konir í einhverja stellingar og þá verða þeir náttúrulega að gera einhvað í málinu og þá verða þeir að sýna hvar stóru orðin raunverulega eru.
Já, sko, í nýri úttekt leyniþjónustu danska hessins árlegri það nýju hættumati að þá gera þeir ráð fyrir því að ákveðnum gefnum forsendum.
Já, reynda mjög mörgum,
hérna, kannski sem ólíklega myndu ganga eftir, að rússar gætu eftir 5 ár orðið hugsanlega í þeirri stöðu að geta hafið árásarstyrjöld í Evrópu. En þá ganga þeir líka út svo því að Bandaríkjamenn komið það hvergi næri. Og þú talar 5-10 ár hugsanlega verði. Sko, en það er mikill vilji og í Evrópuríkjum ekki síst, já við vitum það náttúrulega að löndin, getum við sagt til nýfrjálsu þó sem við kannski 30 ára síðan Eystrasaltsríkin og Pólland þau verja gríðarlega miklu fjármagni til landvarna og sjálfsagt þessum 5% sem að
Pólverjar eru komnir í það sko
já, og Eystrasaltsríkin þrjú verja líka gríðarlega miklu fé og Finnar hafa tilkynnt, þeir hafa svona hefðbundið varði miklu fé til öllu varnarmála, miklu meira heldur en Svíjar til dæmis. Svíjar ætla að sko efla sín herafla mjög, Danir og Norminn öll þessi ríki það hafa verið hérna og þjóðverjar hafa þetta á stefnuskrá sinni þannig að hann virðist vera sem það sé fullkomi vilji í
Jú, en hann sko nefnir Svía og Norðmenn sko, ég meina þeir eru ennþá undir 2% við erum rétt að ná þeim og við erum komin í hvað við erum konar sem 10 ár eftir hernám Grímskagans sko, skilur þú, þannig að það er roðalega löng leiðsla í þessu máli það er bara þannig en hjá þessum ríkjum en þú nefnir Eystrasaltsríkin Finna Pólland þetta náttúrulega fólk sem á sameiginlega sögu sko, sem tengist auðvitað meiri pólitískum vilja til að og það svona þetta miklu nær þeim heldur en Spánverjum eða Bretum eða þannig að þetta munar auðvitað mjög miklu en núna í gær sko þá var talað þannig að hálfu landvarnaráðherra Bandaríkjanna að þeir hljóta að hafa hrokkið verulega við Hann sagði augljósar strategískar staðreyndir eru þannig að við getum ekki, eða þær eru þannig að það kemur í veg fyrir að við getum leikið aðal hlutverk í vörnum Evrópu. Þetta er bandarískur áhrifamann aldrei sagt á þér.
Nei.
Ekki með þessum orðum.
Nei.
Þannig að... Hollingin á Trump og hans mönnum við svo að þeir meina þetta
Já.
Og annað sem að Hexet bætir alltaf við og ég held að Rúbi og Nýr utanriksáður að gera líka þeir tala ekki bara Kína þeir tala kommunista Kína
Já.
Sem náttúrulega sko þá Kína ekki bara eitthvað stórveldi þeirra augum sem svona, dílar við sem sagt til sko eða átt við með eins og hætti og Heldur er það á einhverjum punktu eitthvað tilvistarókn. Það er ósamræmanlegur hugmyndafræðilegur ágreiningur líka. Þannig að þetta var, mér var þetta eitthvað athyglisverðast sem kom út í gær í þessum fréttum. Það var þessi yfirlýsing Texans að landbúnaðar og hún lítur að íta mjög við mannskapnum í Evrópu. Sem er löngu tíma bæð. 1955 sagði Eisenhower, þá er þetta fórsinti bandaríkjar á fundi. Sko, Evrópuríkinu hafa okkur að ginningarfíblum í landafnamálum. Sko, ginningarfíblum fyrir 70 ára.
Já, það er orðin 70
ára. Já, sko. Þannig að þetta er ekki nýtmál, þetta er ekki, hefur ekki með Trump að gera. En þarna var tekið til orða með þeim hætt sem ég aldrei séð áður og vakti mikla athygli.
Albert, takk fyrir komuna í heimsklugan. Ég ætla svona allra síðustu myndunar, ætla ég aðeins að fara og minnast á Grænland því að þar verða kosningar núna 11. mars.
Eftir var rétt tæpan mánuð.
Eftir rétt tæpan mánuð, já, það er komin 13. februar og þetta er tími sín líður fljótt. Þetta var óvinni, venjulega hafaði 6 vikna kosningar bara á Grænlandi, núna erum 5 vikna og múti býja eigiði, formaður landstjórnarinnar var með þau rauk uppi þegar hann valdi þennan dag eða stakk upp á því að þetta er 11. mars. Að það væri vegna aðstæðina í heimsmálum og já, mátti skilja á sælni bandaríkjana í Grænland og svona getum við sagt stjórnskipuleg staða Grænlands er mjög til umræðu og ekki síst sjálfstæðismál þeirra. Sigmund sem hefur nú lengi verið stærsti flokkurinn á Grænlandi sem jafnaðamannaflokkur og lengst að við farið með völd frá því að grænlendingar fóru að ráða sér sjálfir. Þeir eru í miklum svona innri vandræðum, getum við sagt. Það mikil klofningur afstöðuna gagnvart sjálfstæðinu. Langflestallir grænlenski stjórnmálamenn segjast vilja sjálfstæði en það er mjög mismunandi hversu hrattir vilja fara í það. Og Erik Jensen, formaður Sigmund, var nú að svona færa stefnuna aðeins í áttina að því að því sem að þau óanöðustu innan flokksins vildu, þar að segja, þeir farið hraðar í þetta, en það dugði ekki til því að það eru tveir þungavíktamenn sem eru gengnir úr flokknum og gengnir til liðs við flokk sem heitir Nalirak og er nú raunar stopnaður af Enoksen sem að var formaði Sigmund á sínum tíma en var óanæði með stöðuna og stefnu Sigmund og stopnaði þess vegna Nalerak sem er að mörguleiti, hefur mörguleiti svipaða stefnu og Sigmund nema er miklu vill fara fyrir í, hérna, í sjálfstæðismáli. Og annars þessara þunga vigtamanna er Aki Matildi Hug sem er það sem að kalla þér á dansku stemmislúur, hún er mjög vinsæl og hún var kjörinn á danska þingið fyrir Sigmund í síðustu kosningum og fekk alveg glimrandi fína kosningu og hún er, þetta er ung kona, hún er vakið athygli á danska þinginu fyrir það að neita að tala dansku og krefjast þess að grænlenska verði viðurkennt sem, sem tungumál og segir að löndin þrjú í ríkissambandinu, danska ríkissambandinu sé ekki jafn rétt á nema þau fá að tala sitt eigi tungumál í þjóðþinginu í Kaupmannahöfn og hún hefur eiginlega haft þingið og danska kerfið undir því að það hefur það hefur verið svona aukið mjög hafur aukið mjög útgjöld til túlkana, þannig að hún geti tala grænlensku, það ekki það fyrir hún tala reyfnandi dansku, algjörlega og kannski uppalinn að mörgu leiti, held ég minni mig í Danmörku þannig að Sigmund er í verulegum vandræðum ný könnun sem að raunar var gerð áður en að kosningadagur var ákveðin, bendir eindriði til þess að stjórnaflokkurinn eða sem sett flokkur núverandi forsætisráðara Mutabiegiði sem heitir eða við skulum bara kalla hann IA heitir Inuit Atakatsut sem er svona erfitt fyrir aðra heldur en grænlendinga að bera fram IA sem er svona róttækari heldur en hann vinstriflokkurinn róttækari heldur en Sigmund hefði fyrir kosningarnar á Íslandi hugsanlega verið hægt að jafna helstu vinstri græn hér en hann honum er spáð að hann falli úr 37% atkvæðan í 31 Sigmund fari úr 30 í 21,9 og demokratarnir þeir bæti verulega við sér fari úr tæplega 10 í 18 tæplega 19% og Nalerak bæti talsvert við sér en þetta og Atasút sem hægri flokkur hann bæti við sér lítillega líka en þetta háð því að sjálfsögðu sko þetta geti hafa breyst vegna þess að síðan búið að búa til kosninga og þungavirta fólk gengi úr Sigmund í Nalerak þannig að þetta gæti boðað það að grænlenska stjórnin haldi ekki meiri hluta á þinginu.
Það líklegt að við sjáum nýja könnun brálega.
Ég vona það, ég hef ekki séð neina boðað það, en það er allavega full ástæðlir fyrir okkur að fylgjast með stjórnmál og þróun í þessu næsta grænríki okkar.
Og þá draugum við fyrir heimsklukkan. Takk fyrir að vera með okkur í dag, Bogi Ágústsson og Albert Jónsson.
Takk.
Þú varst að hlusta á hlaðvarpsþátt frá Rás 1. Ef þið langar til að heyra meira, farðu þá á ruv.is/hlaðvarp eða spilaran á ruv.is/útvarp. Rás 1 fyrir forvitna.